Non, je suis la voix de l'Amérique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na moko mwalelo tokolobela bongo bokono oyo babengaka cirrhose de foie. Cirrhose de foie ezali nini, esalaka nini na kati ya nzoto, ebebisaka foie ndenge nini. Pe ndenge nini tokoki kosala biso bato pona komibatela na bokono oyo. Pona lelo tozali na telefone na Dr. Charles Mbendi.
Azali spécialiste na médecine interne, atalaka makambo matali appareil digestif na hôpital ya clinique universitaire Kouta Kinshasa.
Dr. Charles Mbendi Mbote.
Mbote, maman Fatouma.
Dr. Lelo tokolobel kambo ya cirrhose de foie.
Cirrhose de foie, eza maladi moko. Oyo e satakaka na niveau ya foie. Se développaka na niveau ya foie. E bandeli nango, ezalaka na mwa inflammation. Donc, processus moko, oyeza na ba cause ebele. Processus wana soki est installé na niveau ya foie. Après ba mwa, ba mbula, de foie eko changer forme e perdre ba fonction nango normal. E après mwa ba manifestation, e ba nobima, to relove nango. Et pour comment la question là.
Pour batouba yé baba comprendre le kamboya cirrhose de foie maladie wana vraiment pour yé bakezali maladie moko ya makasi foie ezali nini na kati ya nzoto ya moto isala kapé nini
foie eza rolo baneti izine moko eza parmi ba organes moko eza très important na nzoto na biso vu ba fonction nango intervient na ka on a ko permettre batou va digérer la graisse na bango facilement et intervenir ka on a ko transformer la kiti o tomelaka
hein colon
la moins toxicité nango la kiti o tomelaka on est bambou mat mais pour ça il faut subir moi un phénomène moko na lopoto to benga métabolisation. Izino et sala ramusala wana vraiment de façon presque permanente des fois. Et au long là, milora mabe et tiki principe ou tout bien principe actif, wana ne ekepi place malade des ali. On est dans musala ya foie. Foie peut intervenir ka, tout bien en métabolisation ya bilirubine. Donc, et là, pigment moko, ou et peut se permettre que ba sel na biso, et la couleur à chocolat. Pigment wana métabolisation nan mo, et intervenir en acte. Et après, parmi les organes, et ajuster après, dans le cadre, il y a inflammation. Et aussi, ils peuvent considérer que les organes habituent à défendre les autres. Intervenir après, on a normalisé le sucre dans la maquille. Foie et salam, nous salons ensemble dans l'organe qui sont bien dans la pancréas.
Docteur Tozongela likambo ya cirrhose de foie ba bilembo nini la kisakate moto oyo tope o nazali ko kana nzoto e koki kozala cirrhose de foie.
Cirrhose de foie évolue à deux stades. Stade à liboso on remonte à cœur ba signe comme tel exacté malade à la plainte mon côté mais ce qui est examiné pour un problème, c'est que la foi est vimbi. Maintenant, on constate que la foi est vimbi, confirmée dans l'échographie de la période où on est 5 ans à 10 ans. Et après, la complication qui est installée, la place où on est, la complication est relaxée. cirrhose ezali pa mutu
ezalaki bongo docteur Charles Mbendi o azali spécialiste na médecine interne atalaka makamatali appareil digestif na clinique universitaire na Kinshasa matondo mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi tokokoba kosolola likambo litali cirrhose de foie mokolo malobi na micro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi.